fatao voambola zany a dia manao bon de commande. Bon de commande zany ny teknisianna na ny mpiasa, dia avy eo a entina soniavina ao amin'ny ben'ny tanàna. Dia rehefa mahazo fankatoavana amin'ny andriamatoa ben'ny tanàna vosoniany a, dia atao ny fandoavam-bola raha ohatra ka misy vola eo ampelatanana. Dia eo indray zany jerena hoe pen aloha par cheque ve sa alo cheque. Dia eo dia atao amin'ny kahie a ka etat de dépense ny rehetrarehetra tsoratinao daholo ny momba n'le olaka vola, ny karapanondrony a, ny telefôniny a raha azo. Dia soratinao koa hoe inona ny antony anomezana vola, dia manao somizy a. Dia vita izay a dia manome a pièce justificative izy a amin'le fandoavam-bola. Ny commune zany a manana caissière, dia ny caissière daholo a no manangona ny vola miditra ao amin'ny commune. Ny vola rehetra zany ohatrany hoe ny legalisation, ny état civil, ny certification, ny hetra, ny taxe de roulage a, dia raisin'ny caisse iny a mandritry ny andro. Dia izy a no manao versement aty amin'ny trésorière ny ariva ny andro. Dia iny vola iny zany a misy kahie zay hoe état de versement, dia soratany eo daholo ny vola miditra rehetra azony rehetra tao ambany nandritry ny andro a, dia iny no raisiko a, dia anaovako accusé hoe voaraiko ny vola nandritry ny andro tontolo.